Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň onuň gutçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň onuň öçürügini ýeter ýetmezçiligi dowam edýär. 29 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerginlik şertlerini bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna inni her iki aýda bir gezek maşgala başyna bir halta un ýeňillikli wagtyň Yağın 50 manattan satılıyar. Bundan ozul her maşgala başını her ayda bir halta un devletin yeginlikli bahasından satılıyardı. Xabarçinin sözlerine göre Aşgabatın devlet dükkanlarına un normasından daşgari birinci sort unun 1 kilogramı ilata 1 manat 90 tengeden satılıyar. Yönü onun hili yaramaz olonson adamlar köplenç hususi dükkanlardan yadı bazarlardan Qazaqstanlı öndürülen unları satın alıyarlar. Azatlığın xabarçısı Aşgabatın eteklerini ve velayetlerde yaşayan ilatın esasan yerli unu satın alyanlıklarına aýdýar. Ýöne onuň bellemegine görä ýurtda ýeňillikli bahadan un üçünçiliginiň tertibi ýitgäp durýar. Käwagt ter maşgala başyna bir halta un ýeňillikli bahadan satylsa, käwagt maşgalanyň her agzasyna 10 kilogramdan un satylýar. Döwlet dukanlaryna buhanka çörekleri arzan bahadan ýagny bir buhankanyň bahasy 50-75 teňge aralygynda satylýar. Ýöne olary satyn almak üçin ören aç bolmaly. Sebäbi çörögün hili ören pes, hususi pekanlardan 3,5-4 manat aralığını belli bir derecede has oňut hili buhanka çöröklerini satın almak mümkün diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre beýleki vilayetlerde un we çörök üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar has yaramaz. Hususan Mar vilayetinde bu şeýle. Azatlygyň habarçylygynyň Mar vilayetiniň Bayramaly etrafyndaky gurrundoşuna salgylanyp maglumat bermegine göre, bu etrafyň çäginde yerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu ýerde adamlar beýleki regionlardan un getirip haltasyny 200 manatdan satýarlar. Unun 50 kilogramlyk bir haltasynyň döwlet bahasy 50 manat diýip habarçy berýär. Bu etrapda unun hususiýetçilerdäki bahasynyň onun döwlet bahasynyňdan 4 esse gymmatlymygy bilen Xabarçynyň sözlerine görä pekanlar çörek pişirip satmagy bes etdiler. Bazarlarda çörögün bahasy hiline we gowrumyna görä 4-10 manat aralygyny diýip xabarçy sözüne goşýar. 19 aprelde Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mar vilayetindäki un gutçylygynyň Türkmenistanyň fiilden ejir çeken Awganystana insanperwer kömegini ugrutmagy bilen bagldygyny aýdypdylar. Şeýle de şonda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatlylaryň käwirleriniň uny öýleri üçin näldi regionlarda ýaşaýan doğun garandaşlar üçin satyn alýanlyklaryny gurrun beripdi. Ýurtda öndürilýän onuň hili ören ýaramaz. Aşgabatda käwirleri uny öýleri üçin näldi beýleki vilayetlerdäki garandaşlar üçin alýarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen onuň 1 kilogramynyň bahasy öndürilen ýurduna we hiline görä 10-25 manat aralygyny diýip ol gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýurtdaky un ýeter ýetmezçiligi we munyň bilen baglanykda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.